Mõned vangid maksid regulaarselt altkäemaksu, et valvurid laseksid sisse nende tüdrukuid. Teisipäeviti tüdrukuid ja abikaasasid neljapäeviti. Ühel pärast lõunal pisut aega pärast väravate sulgemist kuulis David suurt lärmi ja karjumist, millele kaasnes naer ja plaksutamine. See kõik tuli vangla hoovist. Ta liitus teistega, et näha aknast, mis hoovis toimub. Seal nägi nad ringi jooksmas ihualasti meest, keda tema naine taga ajas ja oma kõrge kontsalise kingaga pähe tagus. Pealt vaatajad hüüdsid lõbusalt. Antke aga talle proua, antke talle korralikult. Valvur oli teinud kogemata vea ja lubanud sisse vangise branna, olles unustanud, et ka mehe naine oli sisse tulnud. Naine leidis mehe oma tüdruksõbraga rabas kinga ja hakkas mees sellega taguma. Mees muudkui jooksis ringi samal ajal, kui naine tema peale karjus ja teda kaas vangide rõõmuks materdas. Davidi meelest oli kõige raskem taluda üksluise vangla elu monotoonsust. Iga päev tundus talle terve igavikuna. Mehe tegus loomus näis vanglas stagneeruvat, kuidas iganes vähemalt meditsiinitööd jätkus. David märkas, et see töö leevendas mitte ainult vangide valu, vaid aitas ka teda ennast tema südame valus. Ta küsis ise endalt, kas armastusel võib olla mõju isegi siis, kui tunnen viha ja olen haiget saanud. Vähemalt pole vanglakomitee kunagi nõudnud, et ma välikäimleid puhastaks, lohutas David ennast. Esimeste vanglas veedetud päevade jooksul märkas David üht vanemat heledapäist meest teda jälgimas. Mees nägi välja nagu ameeriklane, ehkki kõneles laitmatud hispaania keelt. Ühel päeval tuli see mees Davidi juurde. Tere, minu nimi on Donovan. Kuulsin, et oled siin kriminaalset õigusrikkumiste tõttu, ütles mees. See on tõesti põhjus, miks ma siin olen, vastas David, kuid see ei tähenda, et ma oleksin teinud seda, milles mind süüdistatakse. Olen tegelikult meditsiinimissionär. Oled või? Millisesse kirikusse sa kuulud? 7. päeva adventistide kogudusse. Kus sa hispaania keelt õppisid? Sa räägid nii, nagu oleks see su emakeel. Ma kasvasin üles Boliivias. Ohoo! Sa kasvasid üles Inka Unionis, ütles mees ära tundva naeratusega. Pea kinni, kuidas sa tead Inka Unioni? Minu missionäridest vanemad kasvatasid ja koolitasid mind 7. päeva adventistiks. Mina ja mu isa alustasime Jumala tööga Kolumbias. Näed sa seda kuulihaava mu jalas? Kohaliku preestri poolt juhitud jõuk oli minu ja mu isa vastu, kui me musku jagada tahtsime. Nad tegid kirikule tormijooksu ning hakkasid uksest välja jooksvaid inimesi lõikuma. Mu isal olid machetehaavad seljal, kui me mõlemad põgenesime. Teine missionär, kes oli koos meiega, ei pääsenud nende käest. Nad lõikasid ta väikesteks tükkideks, viskasid tükid kotti ja viisid seejärel kiriku treppi astmetele sõnumiga. Seda teeme me välismaalastest missionäridega. Ma elasin need vägivaldsed ajad üle. Mitmetes Lõuna-Ameerika riikides seisid missionärid silmitsi suurte raskuste ning koledate taga kiusamistega. Vaatamata sellele kõigele otsustasin siiski teha missionitööd. Õppisin teoloogiat Vaikse ookeani Unioni kolledžis. Hiljem tegin magistri ja filosoofia doktori kraadi kasvatusteaduses. Kui Kuubal avati Antilli kolledž, määrati mind selle direktoriks. Minu isa oli adventkoguduse Lõuna-Ameerika divisioni sekretär. Ma tean seda vend, segas David vahele. Kui mu vanemad ja mina Boliivias töötasime, oli tema see, kes saatis meile iga kuu maksutšekke divisioni kontorist. Jah, ta töötas seal ka laekurina. Täidetud kaastundega küsis David leebelt. Aga miks sina siin vanglas oled? Sest lubasin endal muutuda koguduse vastu kibedaks. Mina, mu naine ja terve meie perekond lahkusime kogudusest. Mõned aastad tegelesin turismiga, kuid seejärel hakkasin osalema narkootikumide smugeldamises. 10 aastat juhendasin, kuidas lennukitesse narkootikume peita ja neid Kolumbiast välja saata. Mind võeti kinni Mehikos ja saadeti 13 aastaks vangi. Olen sellest ära istunud umbes 9. Nüüd ma tean, miks Jumal mu siia saatis, hüüatas David. Jumal tõi mu siia sinu pärast, kuid ma olen valinud mitte kunagi tagasi vaadata. Ma soovin, et võiksin seda teha, kuid ei saa. Donovan, Jumal tahab, et sa just praegu tagasi vaataksid. Ta pani minu missionäride lapse Lõuna-Ameerikast siia, just nagu sinugi, et sa võiksid näha hetke olukorrast kaugemale. Sa jätsid maha oma perekonna, oma naise, oma lapsed, oma kodu ja oma Jumala. Sa said haiget, üksildane mees, kuid sa võid leida rahu tulles tagasi Jumale juurde. Oled sa soetanud endal uue kodu? Jah, mul on naine Costa Ricast ja kaks last, kes käivad iga päev mind siin vanglas vaatamas. Ma ei taha, et mu lapsed oleksid nagu mina ja kogeksid sama, millest mina olen läbi läinud. Kas nad käivad koolis? Jah, nad käivad riigikoolis. Kuid ma sooviksin, et nad võiksid käia koguduse koolis ja ka kirikus. Saad sa mind aidata? Absoluutselt. Võin selle asja korraldada. Kohtuksin meeleldi sinu naise ja lastega. Kui Donovani pereliikmed järgmisel päeval vanglat külastasid, ajas ka David nendega juttu. Koguduse liidu juhtide ja lihtliikmete abiga korraldas David lastele stipendiumid koguduse koolis käimiseks. Peagi hakkasid nad osa võtma ka hingamispäeva koolist. Sageli kohtusid need kaks meest, et palvetada ja sõna uurida. Vang kahtles üha uuesti ja uuesti. Kas tõesti on Jumal minust veel huvitatud? Pärast kõike seda, mida ma olen teinud. Mis on Jumala tahe minu jaoks nüüd? David ujutas ta üle lootuse ja kindlusega Jumala sõnast. Tähendamissõnas võttis isa tagasi oma üleannetu poja. Nii teeb ka Jumal kirjutades eksinu iga patu peale andestatud. Samal ajal Davidi enda sisemine võitlus aina kasvas. Iga vangla päev lisas raskust mustale pilvele, mis tahtis teda lausa lämmatada. Ehkki Lõuna-Mehiku Union oli tegutsenud kiiresti ja saatnud läbi rääkimistele oma juriidilise esindaja, pastor Hayasaka, näis kõigele vaatamata olevat vähe lootust. Pärast pikki tunde ja asjatuid katseid saada vabaks kaks vangi, tuli Hayasaka vanglasse sooviga näha Davidit ja professorit ennast. Mul on kahju, aga ma kardan, et rohkem midagi teha ei saa, ütles pastor. Sõjavägi on otsustanud sinu lennuk endale jätta. Et see õnnestuks, olid nad valmis kõigeks, isegi kui see tähendaks sinu vanglas hoidmist. Sinu vangistus ajal nad ilmselt mõtlevad välja tõendid, mis kinnitaks sinu süüd. Pärast seda, kui nad on kokku saanud kõik väidetavad asitõendid koos tunnistajatega, pole nad mingit võimalus sind vabastada. Ikka ja jälle olen palunud luba pääseda kohtumajja, et näha sinu dokumentatsiooni, kuid nad keelduvad luba andmast. Ma ei suuda leida üht. Katoliiklasest juristi, kes kaitseks protestanti. Ma kardan, et selles linnas polegi sulle kaitset. Pastor Hayasaka jätkas. On vaid üks lootuskiir. Olen kuulnud Nazareenist, ainsast juristist linnas, kes võiks ette võtta protestanti kaitsmise. Kuulduste järgi on ta väga hinnatud, kuid mitte keegi ei tea, kust ma võiksin tema kontori leida. Juba mitu päeva on ringi käinud ja järel pärimisi teinud, kuid pole leidnud ühtki niidi otsa. Olen palju palvetanud, nüüd tulin siia, et koos teiega palvetada. Ainult Jumal võib selles lootusetus olukorras aidata. Koos Jumalaga pole miski võimatu, ütles David, kui nad üheskoos palveks põlvitasid. Palveaeg täitis pastor Hayasaka julguse ja usuga. Järgmisel varahommikul alustas ta taas protestantist juristi otsimist. Kõndides linnas ringi, küsitles ta paljusid, keda kohtas. Kõik ainult kehitasid õlgu ja raputasid pead. Pärast mitmeid tunde peatus pastor ühes kõrvalises vaikses kohas, nõjatus ühe maja seina vastu, sulges silmad ning õhkas Jumala poole. Kallis Jumal, ma ei suuda enam edasi otsida. Kui sa tahad, et ma leiaksin jurist Nazareeni, kes kaitseks kapten Gatesi ja professorit, siis sina ise pead mind tema juurde juhtima. Ma ei tea, kuhu minna. Palun näita mulle oma jumaliku juhtimist. Avanud silmad heitis pastor pilgu oma peakohale. Ta lausa jahmus, kui nägi pisikes silti, millele oli kirjutatud. Riiklik nootar. Teades, et Ladina-Ameerikas viitas selline tiitel alati juristile, astus ta kontorisse sisse. Ma otsin selle linna advokaati härra Nazareeni. Kas te võiksite öelda, kust ma võiksin teda leida? Miks te just sellesse kontorisse tulite, küsis laua taga istuv sekretär. Olen otsinud pool päeva ning peatusin siin, et puhata. Siis nägin seinal silti, vastas pastor. Astusin sisse esimesse ette juhtuvasse kontorisse. Palun, kas te võiksite mul öelda, kust teda leida? Jah, ma võin küll öelda. Vähesed teavad, et see siin ongi tema kontor. Hetkel on ta teisel korrusel. Saates taeva poole vaikse tänupalve, järgnes pastor Hayasaka sekretärile teisele korrusele advokaadi kontorisse. Pärast tutvustamist selgitas pastor Hajas Saaka juhtumi üksikasju. Loo ära kuulanud lausus advokaat. Jah, ma olen huvitatud nende meeste aitamisest. Tuleb minna kohtumaja vahialuste dokumentatsiooni üle vaatama. Kohtumajas uuris advokaat mõnda aega vangide papereid. Pastorile selgitas ta hiljem asja nii. Ma ei suutnud leida mitte mingeid tõendeid, mille alusel saaks neid süüdi mõista. Mõlemad vehed vastasid kõigile küsimustele ja rääkisid õigust. Isegi kui ma oleksin istunud nende kõrval, ei oleks ma saanud aidata neil vastata teistmoodi, kui nad vastasid. Kindlasti andis Jumal neile üle kuulamise ajal tarkust. Aga kui valitsus esitab ikkagi süütõendeid, on meie ülesanne raske. Ma ei tea ühtki viisi, kuidas meeste kaitsmine võiks tõestada, et nende vastu esitatud tõendid on täielik vale. Kui valitsus omad esitavad mis iganes tõendeid ja väidavad, et lennukist on leitud midagi keelatud, ning kui ilmuvad välja tunnistajad, kes vannuvad, et said need asjad just lennukist, siis kuidas saaksin mina kaitsena tõestada, et need kaks mees siin on süütud? Mees katkestas jutu, raputas pead ning tegi ettepaneku. Palvetame koos, et Jumalalt tarkust paluda. Meditsiiniline töö vanglas jätkus. David ravis igapäev mitmeid patsiente. Väliselt tundus, et ta on armastav kristlik meditsiinitöötaja, kes on õnnelik võimalus üle Jumalat teenida ja vangide eest hoolt kanda. Sisemiselt aga võitles mees pidevalt negatiivsete mõtete, depressiooni ja julgusetusega. Haigetega kohtudes trügis vägisi pähe mõte, et mis mul sellest, kuidas te ennast tunnete. Patsientid kaebasid. Siit valutab. Mul on kõhu kinnisus. Ma ei saa seljavalu tõttu öösiti magada. Kaetud meeleheite pilvega keesid Davidi emotsioonid tema sees. Ta mõtles kah suur asi. Kas sa ei leia, et minul on suuremaid probleeme kui sinul semu? David nägi asjata vaeva, püüdes sellist suhtumist muuta. Viimaks võttis ta asja enda jaoks kokku otsusega, et armastus ei olegi alati emotsioon ja tunne. Kristlik armastus tähendab hoopis tegutsemist. Ta ju kuulas vange. Ta kandis hoolt nende vajaduste eest. Isegi kui ta ei tunnud, et on armastav kristlane, näitas ta välja empaatiat. Ta võis toetuda Jumalale, andes edasi kaastunnet, mida tal endal polnud. Sisemiselt igatses ta vabadust, soovis olla koos Peki ja lastega ning põgeneda patsientide füüsiliste hädade ravimisest. Olles meeleite piiril, palvetas ta. Jumal, ainus asi, mida ma teha saan, on toetuda sinule, et sa muudaksid minu suhtumist. Anna mulle palun töö jätkamiseks vaimuvilju. Soovin teha seda nii, nagu tegi Jeesus. Ma tean, et sa tahad, et ma kannatusi leevendaksin. Anna mulle Jeesus armastust ja tema meelsust. Pärast palvetamist imestas David, kuidas Jumal andis talle jõud olla kannatlik isegi siis, kui ta ennast kannatamatuna tundis. Päev päeva järel tajus ta Jumala kohalolu, mis just kui painutas teda madalamale ja õpetas talle usalduse õppetunde. Alles hiljuti oli David kasutanud enamiku probleemide ja raskuste lahendamiseks iseenda mõistust. Nüüd tundis ta selgelt oma jõuetust. Ta ei suutnud teha midagi muud, kui vaid alistuda Jumalale. Lõpuks tegi David raske otsuse täielikult alla anda. Issand, isegi kui ma pean siin olema 14 aastat. Oh, kuidas ma loodan, et sa ei hoia mind siin nii kaua. Olen ma tahtlik sind usaldama. Ma eelistan vanglast vabanemist, sest ka sina tead, et ma olen süüta neis asjus, milles mind süüdistatakse. Aga kui sa ei korralda mulle vabanemist, usaldan ma ikkagi sind täielikult. Olen vaevalt alustanud oma missionäri elu, kuid kui see siin peab olema mu missionitöö järgmised 14 aastat, siis valin ma sind usaldada nii või teisiti. Jumal, kui see on ettevalmistusaeg, nagu sa andsid ettevalmistusajaga Moosesele tema tulevase töö jaoks, siis aita, et õpiksin kannatlikkust, sinust sõltumist ning kõikumatut usaldust. Olgu siis nii, aitäh sulle, mis iganes plaanid sul ka tulevikuks ei ole. Kuni mu käsi on sinu käes, ei karda ma midagi. Jumal sisendas Davidile kaks mõtet. Mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. isegi siis, kui su tunded räägivad teist keelt. Ja veel, viska oma leib vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. Davidi sõbralikus sõdurite kohtlemisest kaperdamise päeval tulenes nüüd tema enda parem kohtlemine vanglas. Vastu tulek vangide füüsilistele ja emotsionaalsetele vajadustele võib lõppeda samuti suhtumise muutumisega. Püha vaim andis Davidile märku, et Jumalale meeldib pöörata antud õnnistused saadud õnnistusteks. Iga kord, kui me anname, saame palju rohkem tagasi. Hiljem kuulis David, et vangla direktor oli tähele pannud tema pikki tunde, mis olid pühendatud meditsiinilise abi jagamisele vangidele. Ta oli üllatanud riietest ja toidust, mida kogudus vanglasse tõi. Ta oli hämmastanud, kui adventistid maksid kinni arsti sõidu üle mägede, et võimeldada väiksemaid operatsioone ning korraldada hiljem kohaliku kirurgi tööd tõsisemate juhtumite korral. Nüüd tundis direktor, et ta peab tegutsema. Ta otsustas külastada piirkonna volinikku ning jutustada kõigest, mida oli näinud. Te ütlete, et need adventistid on kriminaalid, usutles direktor volinikku. Las ma räägin teile midagi. See on olnud parim asi, mis meie vanglas kunagi on juhtunud. Nad teevad jätkuvalt meditsiinitööd, aidates kõiki vange. Nad saadavad arsti üle mägede tegema operatsioone. Nad toovad riideid ja toitu ning aitavad vange igal viisil. Kui sa ei loobu süüdistustest nende vastu, olen ma sunnitud kirjutama ajalehte artikli adventistidest ning sellest heast tööst, mida nad meie vanglas teevad. Mõtles volinik. Ma kohe kindlasti ei taha, et see artikkel avalikult ilmuks. Kiiresti kutsus volinik välja adventistide seadusliku esindaja, keda ta varem oli vältinud. Tõstes pilgu oma kirjutuslaualt ütles ta järsul. Me tahame loobuda süüdistustest teie meeste vastu. Kas tõesti? Jah, selle asemel, et Gatesi suurtes kuritegudes süüdistada, esitame talle süüdistuse, et ta on kaas osaline muudes väärtegudes. Miks te seda tahate teha? Sellisel juhul võite te ennast kergimini kaitsta. Ausalt öelda pole ühtki asitõendid, mis tõestaks, et süüdistusel on alust. Teie mehed võivad välja saada ning koju minna, kui on maksnud kautsioni. Mitmetes Ladina-Ameerika riikides käib ametliku toiminguga kaasas sularaha nõudmine. Kui palju see mulle maksma läheb? $500 on ametlik kautsioon ja $500 muude kulude katteks. Esindaja läks kohe liidu keskusesse raha järele. Veel enne, kui ta rahaga tagasi jõudis, olid võimud professori vabaks lasknud. Teadmata professori vabastamise põhjus tundis David, et see oli nüüd küll liig, mis liig, kui ta nägi ainult professorit minema kõndimas. Lämmatatud julgusetusest nurises David Jumalaga. Tähendab, nad valivad vabaks lasta nende oma rahvusest mehe, kuid hoida Ameerika vangi jätkuvalt vanglas. Oleme mõlemad süüta, Jumal, see pole õiglane. Kui kauaks sa mu siia jätad, et õpiksin alla andmist ja sinust sõltumist? Aita mul puhata sinu armastuses, kuni sa annad mulle täiuslikku rahu. Uni ei tahtnud kuidagi tulla, kui David vangikongi tsement põrandal viskles ja muud kui külge keeras. Üha uuesti ja uuesti palvetas ta. Miks, Jumal? Kas see on sinu plaan minu jaoks? Tale tundus, et kuuleb jälle sõnu. Jumala peale ma loodan, ei ma karda, mida võibki mulle teha inimene. Anna andeks, issand, ma tean, et sa oled koos minuga. Usun, et sa viid täida oma plaani. Aita mul mõelda rõõmsamaid mõtteid. Mehe mõtted läksid uuesti Pekile ja nende esimestele abieluaastatele. Ta mäletas enda ja Peki koostöötiimi vaimsust üha enam arenemas, kui nad õenduskooli lõpetasid ning ametlikult registreeritud meditsiiniõdedeks said. Peki innustusel oli ta lõpetanud ka professionaalse lenduri kursused. Kuna neile polnud esitatud kutset missiooniteenistusse, otsustasid nad vastu võtta Davidi vanemate kutse, sõita Peruusse ilma palgata vabatahtlikeks missionärideks. 6 kuud töötasid nad inimestega džunglis. David muigas, kui ta meenutas palvet, mida nad ühel päeval olid palvetanud. Jumal, palun anna meile mõni idee, kuidas saaksime end ülal pidada, et jätkata sinu missioonitööd. Järgmisel päeval nägi David külatänaval meest, kes kandis huvitava kirjaga mütsi. Sellel oli kirjutatud. Kuldame, usaldame. David ruttas mehe juurde ja küsis, kus te siin naabruses kulda leiate. Jõest. Kas te võiksite mulle näidata, kuidas see käib? Loomulikult pole probleemi. See on raske töö, kuid seal on kulda kõigi jaoks, kes viitsivad aega investeerida. David kibeles, et sellest kiiresti Pekkile rääkida. Ma arvan, et see on päris lõbus töö. Jumala abiga võime teenida piisavalt raha toidu jaoks endale ning ravimite jaoks haigetele. Nii siis otsustasid David ja Tim, teine vabatahtlik töötaja, kes hoolitses Pukalpa lennuvahendite eest seda seiklust oma kahe puhkuse nädala jooksul proovida. Sellest ajast näis piisavalt, et proovida, mis tunne on olla kullakaevaja. Peki ja Jenny, Timmi naine, jäid lennubaasi Pukalpasse. Tulevased kaevarid elasid jõe ääres kaugel pisikesest Puerto Inca linnast ja kaevasid iga päev. Kogu päeva pesid nad mulda ja sõelusid kulda. See katse veenis neid, et jumala abiga ning kõva tööga suudavad nad sõeluda piisavalt väärismetalli, et osta ravimeid ja toitu. Kaks naist, kes igatsesid oma abikaasade järele, otsustasid neid külastada. Kas on mingit võimalust, et ühe järgmise lennuga võiksid sa meid maha panna seal, kus David ja Tim töötavad, küsis Peki oma äialt. Loomulikult võin, lähen sinna kanti neljapäeval. David mäletas rõõmu, mida ta tundis, kui nägi oma armast naist lennukilt maha astumas. Tol õhtul laotasid nad linad liivale. Majutus sisaldas üksnes plastkatet üle nende magamiskottide. Kuna kolme kuu jooksul polnud ihma sadanud, ei osanud keegi muret tunda. Kui töö jooksul ilm muutus ning ihm äratas magajad üles. Mõne hetkega muutusid õrnad vihmapiisad troopiliseks paduvihmaks. Peki mässis ühe teki kokku ja küsitas selle kohal tunde. Vähemalt ei tekk kuivaks. Mehed kallutasid plastkattelt vett maha, kuid varsti olid nad ikkagi kõik läbi ligunenud. Lõpuks jäi vihm järele ja neljakesi koguneti kobarasse ainsana kuivaks jäänud teki alla. Milline õnnetu öö see oli?